ថាកែល្អកម្មកល្អ
ដើម្បីភាពសុខដុមរបស់កម្មកល្អនិងនយោជក
ថាកែល្អ
កម្មកល្អ
ឧបត្ថម្ភដោយមូលនិធិក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល ACF
ប្រិយមិត្តស្រីទីមេត្រីនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់នៅខ្លឹមសារសំខាន់ៗនៃការចាប់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីថាកែល្អកម្មកល្អដែលបានពិភាក្សាក្រុមប្រតិបត្តិកម្មកល្អនិងសុវត្ថិភាពក្នុងការធ្វើដំណើរដែលសម្របសម្រួលដោយអ្នកស្រីហងសំផស្សដូចតទៅ
ចាការធ្វើដំណើរទៅមកក្នុងការបំពេញការងារជាប្រចាំថ្ងៃរបស់បងប្អូនកម្មករកម្មការិនីប្រឈមនឹងបញ្ហាមួយចំនួនជាពិសេសគឺសុវត្ថិភាពក្នុងការធ្វើដំណើរតែម្ដងសុវត្ថិភាពក្នុងការធ្វើដំណើររបស់បងប្អូនកម្មករកម្មការិនីគឺពឹងផ្អែកលើបងប្អូនផ្ទាល់អ្នកបើកបរអ្នកដឹកជញ្ជូនកម្មករអ្នកបើកបរផ្សេងៗទៀតនិងកត្តាសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតកត្តាទាំងអស់នេះបានជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអាយុជីវិតនិងសុវត្ថិភាពរបស់កម្មករកម្មការិនីដូច្នេះដើម្បីឲ្យការធ្វើដំណើររបស់បងប្អូនកម្មករកម្មការិនីមានសុវត្ថិភាពជាផុតពីគ្រោះថ្នាក់ជាពិសេសគឺប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតនឹងយើងកុំឲ្យមានតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចខ្លះហើយតើអ្នកណាខ្លះដែលទទួលខុសត្រូវប្រសិនបើមានករណីគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងថ្ងៃនេះគឺមានវាគ្មិនមួយរូបអញ្ជើញមកពីបេឡាជារបបសន្តិសុខសង្គមគឺលោកជាបុណ្ឌិតជាអ្នកនាំពាក្យជាដំបូងសូមជម្រាបសួរលោកជាបុណ្ឌិតបន្តិចបច្ចុប្បន្នលោកសង្កេតឃើញស្ថានភាពនៃការធ្វើដំណើររបស់បងប្អូនកម្មករកម្មការនេះយើងមានលក្ខណៈបែបណាដែរលោកចា
៎បើគិតពីស្ថានភាពពីដំណាក់កាលមួយទៅដំណាក់កាលមួយអំពីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ក្នុងការធ្វើដំណើររបស់បងប្អូនកម្មករយុវជនយើងឃើញថាមានលក្ខណៈប្រសើរច្រើនហើយវាមានកត្តាជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យបញ្ហាសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍នេះមានលក្ខណៈល្អប្រសើរទី1គឺយើងមានច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកកាលពីមុនច្បាប់ចរាចរណ៍នេះគឺថាវាលក្ខណៈចាស់ហើយយើងក៏បានធ្វើវិសោធនកម្មហើយដោយវិសោធនកម្មទៅច្រើនមេត្រាពេកក៏ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលលោកក៏អនុញ្ញាតឲ្យធ្វើច្បាប់ចរាចរណ៍ថ្មីតែម្ដងដោយវិរៈក៏ចាស់ចោលហើយទី2យើងមានគោលយោបាយជាតិស្ដីពីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដែលជាម៉ែត្រជាចង្កូតក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ឲ្យបានល្អប្រសើរហើយយើងមានរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានបង្កើតនៅគណៈកម្មការជាតិស្ដីពីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកហើយនៅក្នុងនោះមានអនុគណៈកម្មការទី1អនុគណៈកម្មការទី2ក៏ដូចជាគណៈកម្មការជាតិគណៈកម្មការសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍តាមរាជធានីខេត្តមានអគ្គលេខាធិការហើយក៏មានក្រុមការងារទាំង7ហើយនៅក្នុងនោះគឺមានក្រុមការងារទី3មួយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍លើមជួបាយដឹកជូនបងប្អូនកម្មករយុចិត្តដែលបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមដែលយើងហៅកាត់ថាបសសនៃក្រសួងការងារនេះបានចូលរួមជាមួយនឹងគណៈកម្មការជាតិស្ដីពីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដែលមានសម្ដេចកាឡាហោមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលលោកជាប្រធានហើយចំពោះកិច្ចការងារនេះគឺខាងក្រសួងការងារក៏ដូចជាខាងបសសយើងក៏មានក្រុមការងារមួយឈ្មោះថាក្រុមការងារសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកសម្រាប់គាំពារកម្មករយុចិត្តចរាចរណ៍នេះទៅលើបងប្អូនកម្មករនេះបើយើងគិតថានៅឆ្នាំ2013 2014 2015 ហើយនិង2016នេះដែលយើងបូកសរុបពីលទ្ធផលស្ដីពីបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តែធ្លាក់មកលើបងប្អូនកម្មករយុវជនយើងនឹងមានការថយចុះបាទឆ្នាំ2016នេះមានការថយចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលធ្លាក់មកលើបងប្អូនកម្មករយើងតាមរយៈមជ្ឈបាយដឹងជូនមានឡានដឹកកម្មករ
ចា
៎បាទមានការថយចុះមានន័យថាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រហូតដល់ស្លាប់នេះក៏ថយរបួសធ្ងន់ក៏ថយរបួសស្រាលនេះក៏ថយប៉ុន្តែនៅមានចំណុចមួយទៀតក៏យើងបាននឹងជំរុញដែរដោយសារហេតុអីគឺបងប្អូនកម្មករយើងមួយចំនួនគឺថាគាត់អាចមិនសមលុយគាត់អាចមិនសមលុយទៅគាត់អាចទិញម៉ូតូផ្ទាល់ខ្លួនគាត់បានអញ្ចឹងគាត់ប្រវាយពីការជិះឡានដឹកកម្មករហ្នឹងទៅជិះម៉ូតូខ្លួនឯងបានគូបសមទៅនឹងឥឡូវនេះគឺថាទីផ្សារគឺថាទិញម៉ូតូបងមលួសទៀត
ចាអរគុណលោកអ្វីបើតែលោកលើកឡើងថា2016បើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនឃើញគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តាក់ទងនឹងការធ្វើដំណើរទៅមករបស់បងប្អូនកម្មករកម្មការិនីមានការថយចុះប៉ុន្តែនៅតែមានដដែលតាក់ទងនឹងមូលហេតុហ្នឹងនេះខ្ញុំនឹងជម្រាបសួរលោកប៉ុន្តែក្រុមការងារយើងក៏បានទៅជួបសម្ភាសន៍មួយបងប្អូនកម្មករកម្មការិនីនៅក្រៅហើយពួកគាត់មានយោបល់ផ្សេងតាក់ទងនឹងមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចំពោះបងប្អូនកម្មករកម្មការិនីចង់ដឹងថាតើយោបល់របស់បងប្អូននឹងយល់យ៉ាងណាសូមអញ្ជើញប្រិយមិត្តស្ដាប់ដូចតទៅ
មតិពលរដ្ឋ
មកពីអាគ្រឿងស្វាំងនឹងដែរវាភេប្រហែលអញ្ចឹងត្រូវថាបានផឹកស៊ីតិចតួចហើយយើងចេះតែផឹកអីអត់មានគិតជីវិតកម្មកអញ្ចឹងណាធ្វើដំណើរអញ្ចឹង
ជិះមកធ្វើការរោដែលឡានណាដែលមានតកង់គេធ្លាប់មានបាត់សោតនឹងការបើកបរ ជំនាញគេមិនមែនចេះតែបើកបោបានម្ដងពីរដងទិញឡានបើកអញ្ចឹងតែធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់អ្នករត់ទៅអញ្ចឹងណា
បើកបោវាបើកលឿនអញ្ចឹងទៅចង្កាវាវាក់អឺអីហ្នឹងមួយណាឡានវាបែកកង់ឲ្យអញ្ចឹងទៅបើកជើងគ្នាហ្នឹងបញ្ញាប់អញ្ចឹងទៅលើទួយអញ្ចឹងទៅ
មកវាតែកង់នេះថាអត់សូវបានរៀនបើកបោឯងមានលុយទិញឡានរត់តែតែកង់ឡានខ្ញុំគេចំណាស់គេរៀនណាបារម្ភបារម្ភហើយឡានយើងបើកល្អមានអ្នកផ្សេងវាមកប៉ះអញ្ចឹងទៅ
ខ្ញុំឃើញផ្ទាល់ភាគច្រើនគឺគាត់ជេងគ្នាហើយធម្មតាកម្មករគាត់ឈរដល់ពេលជេងគ្នាឡានយើងចាប់អំខ្លងអានេះអាໄວដូចខ្ញុំឃើញផ្ទាល់
ធ្វើដំណើរឬក៏ជិះឡានទៅមកអញ្ចឹងជឿខ្លាចគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អញ្ចឹងណាសុខចិត្តជួផ្ទះនៅសុវត្ថិភាពជាង
មិនមែនបងប្អូនកម្មករកម្មការនេះបានលើកឡើងច្រើនចំណុចដែរតើទៅនឹងសវឹងទៅបើកបោបញ្ហាមិនមែនបងប្អូនខ្លួនឯងគាត់សវឹងទេគឺអ្នកដឹកកម្មករហ្នឹងអ្នកបើកហ្នឹងមិនសូវស្ទាត់ជំនាញបើកចេញគ្នាឬក៏បើកលឿនអញ្ចឹងគឺមានចំណុចច្រើនសម្រាប់លោកជឿបុនរត់ផ្ទាល់តើមូលហេតុអីខ្លះដែលបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចំពោះបងប្អូនកម្មករកម្មការនេះទាំងពេលធ្វើដំណើរទៅនិងត្រឡប់មកវិញចា
៎ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសវត្ថិភាពចរាចរណ៍នេះនិយាយមែនទែនទៅវាមានរឿងច្រើន
ចា
៎ប៉ុន្តែបើយើងសង្ខេបជាខ្លីមកវាមានតែកត្តា3ដែលបណ្ដាលឲ្យបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទី1គឺកត្តាជាងចង់និយាយអំពីអ្នកបើកបរតកង់ឡាននឹងតែម្ដង
ទី
2គឺកតាយានយន្តបាទទី3កតាផ្លូវថ្នល់ហើយនឹងគួបសំទៅនឹងរថយន្តបង្កមានន័យថាមិនមែនរថយន្តគាត់ទេរថយន្តអ្នក
ផ្សេងចា
៎បាទអ្នកផ្សេងអញ្ចឹងក្រមការងារសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោករបស់បសសហ្នឹងគឺថាបានចុះទៅធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវអស់ហើយអំពីបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងពិនិត្យឃើញថាបណ្ដាឆ្នាំ2013 2014នេះក៏យើងបានទៅសិក្សាស្រាវជ្រាវគួបសំទៅនឹងយើងចុះទៅផ្សព្វផ្សាយអប់រំអំពីច្បាប់ចរាចរណ៍នេះក៏យើងបានពិនិត្យឃើញថាអ្នកបើកបរមួយចំនួនគាត់អត់មានប័ណ្ណបើកបរអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់អត់មានប័ណ្ណបើកបរយើងសួរគាត់ថាថៃបានមានប័ណ្ណបើកបរមិនបានអត់មានដោយសារគាត់អត់បានទៅរៀនបើគាត់ចូលរៀនគាត់ប្រឡងគាត់បានប័ណ្ណបើកបរអង្គាអញ្ចឹងបើគាត់អត់ទៅរៀនទេគាត់ធ្វើមិនបានប័ណ្ណបើកបរអត់មានទេហើយហេតុអីបានមិនទៅរៀនគាត់ថាអត់មានពេលអញ្ចឹងគាត់បើកឡានដឹកកម្មករពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសៅរ៍ហើយដល់ពេលថ្ងៃអាទិត្យគាត់ទៅរៀនមិនសូវមានសាលាណាបើកមកបរៀនថ្ងៃអាទិត្យទេដល់អញ្ចឹងហើយក៏ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ជំរុញឲ្យក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងដែលជាសេនាធិការហ្នឹងមានក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងការងារនិងក្រសួងសាធារណការយកបង្កើតក្រុមការងារអន្តរក្រសួងមួយចុះទៅបណ្ដុះបណ្ដាលប្រឡងបរៀនផ្ដល់បានបើកបរដល់មូលដ្ឋានរោងចក្រមានន័យថាយើងទៅដល់រោងចក្រហ្នឹងគឺថាយើងប្រមូលអ្នកបើកបរព្រលឹមឡើងក៏ដឹកកម្មករទៅបងប្អូនកម្មករយើងគឺចូលធ្វើការនៅម៉ោង7អញ្ចឹងក្រោយការដឹកកម្មករយើងចូលទៅធ្វើការហើយម៉ោង7កន្លះម៉ោង8យើងអញ្ជើញគាត់មករៀនអញ្ចឹងរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះនៅពេលដែលគាត់បានចូលរៀនមួយក្រុមយើងហើយគាត់បានប្រឡងបានអីមានបានបើកបរទៅឃើញថាគាត់ចេះច្បាប់ចរាចរណ៍គាត់គោរពច្បាប់ចរាចរណ៍គាត់អនុវត្តគាត់ប្រតិបត្តិទៅឃើញថាវាមានការថយចុះបញ្ហាសវឹងវានៅក្នុងច្បាប់ចរាចរណ៍ហ្នឹងហើយកាត់បន្ថយច្រើនដោយថាច្បាប់ចរាចរណ៍ថ្មីមានលក្ខណៈរឹតបន្តឹងបន្តិចតឹងរឹងបន្តិចព្រោះថាយើងបើកបរដោយគ្រឿងសវឹងនេះវាត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មទទួលវិន័យបើសិនជាកម្រិតស្រាលរដ្ឋបវេនីហើយបើថាធ្ងន់អាចបង្ខំលើរូបរាងកាយឧទាហរណ៍ថាអ្នកបើកបរដែលបង្កឲ្យគេស្លាប់បាទត្រូវតែទទួលទោសជាប់គុកយើងបើកបរក្រោមឥទ្ធិពលសវឹងបណ្ដាលឲ្យគេស្លាប់ក៏ត្រូវជាប់គុកយើងបើកបរគ្មានប័ណ្ណបើកបរក៏ជាប់គុកតែធ្វើឲ្យគេស្លាប់ហ្នឹង
ចា៎
បាទអញ្ចឹងក៏មានស្ថានទម្ងន់ទោសដែរបើសិនជាយើងធ្វើឲ្យគេស្លាប់គេហៅស្លាប់ជាសមរភាពមានន័យថាធ្វើឲ្យគេស្លាប់ជ្រុលអ្នកអញ្ចឹងអ្វីដែលជាការផ្សព្វផ្សាយអំពីច្បាប់អំពីទណ្ឌកម្មក៏ជាការបញ្ញាក់អារម្មណ៍ទៅដល់បងប្អូនអ្នកបើកបរដឹកកម្មករហ្នឹងឲ្យគាត់មានការយល់ដឹងថាណែក្នុងនាមយើងជាអ្នកបើកបរដឹកជញ្ជូនកម្មករហ្នឹងយើងបានចុះកិច្ចសន្យាជាមួយបងប្អូនកម្មករហើយទោះបីជាកិច្ចសន្យាហ្នឹងមិនបានធ្វើជាលាយលាក់អក្សរក៏ដោយទោះបីកិច្ចសន្យាហ្នឹងផ្ទាល់មាត់ក៏ដោយប៉ុន្តែការទទួលក៏ត្រូវតែមានពីព្រោះបងប្អូនកម្មករយើងបង់លុយទៅឲ្យអ្នកបើកបរដឹកកម្មករអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ទទួលលុយប្រចាំខែនេះមួយខែ5ដុល្លារ7ដុល្លារ11ដុល្លារពីបងប្អូនកម្មករយើងត្រូវគិតអំពីបញ្ហាសុវត្ថិភាពពួកគាត់ធ្វើម៉េចដឹកជញ្ជូនឲ្យទៅដល់គោលដៅប្រកបដោយសុវត្ថិភាពបើយើងដឹកមិនដល់គោលដៅទេមិនដោយសុវត្ថិភាពទេធ្វើឲ្យកម្មករគួរថ្នាក់របួសស្រាលរបួសធ្ងន់ឬមួយក៏ស្លាប់យើងត្រូវទទួលទោសបាទហើយវាមានសំណងរដ្ឋបវេនីនិងសំណង
អ្នកបើកបររថយន្តដឹកកម្មករនឹងតើសម្រាប់អ្នកដែលទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលពីបេឡាជារបបសន្តិសុខសង្គមបានប្រមាណភាគរយក្នុងចំណោមអ្នកដែលដឹកជញ្ជូនទាំងអស់ដែរលោក
4250ឡានដឹកកម្មករហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនកម្មករដែលគាត់ជិះឡានមកធ្វើការនេះមានរហូតដល់ជាង200,000នាក់ជិត300,000នាក
់ហើយ
គាត់ជិះឡានក្រៅពីហ្នឹងគឺមធ្យោបាយថ្មើរជើងជិះកង់និងជិះម៉ូតូមធ្យោបាយផ្ទាល់ខ្លួនប៉ិនសម្រាប់អ្នកបើកបរដឹកកម្មករដែលក្រុមការងារអន្តរជាតិក៏ដូចជាក្រុមការងារបសហ្នឹងបានចុះសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរឃុំសហការជាមួយនឹងរដ្ឋបាលសាលាស្រុកក្រុងខណ្ឌហើយនឹងខាងខេត្តយើងបានចុះស្រង់តិចតិចហើយចុះទៅបរៀនគាត់ជាប់ជាប្រចាំអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថា រហូតដល់បំណាច់ឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះគឺថាអ្នកបើកបរដឹកកម្មករហ្នឹងគឺថាមានការយល់ដឹងច្បាប់ចរាចរណ៍បានច្រើនជាងមុនប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយគឺយើងត្រូវតែបន្តយុទ្ធនាការនឹងតទៀត
តែលោកអាចមានប្រសាសន៍បានទេតើក្នុងចំណោមអ្នកដឹកកម្មករទាំងអស់ហ្នឹងក្នុងចំណោមទូទាំងប្រទេសហ្មងតើអ្នកមានបានបើកបរប្រមាណភាគរយហើយអ្នកដែលចេះច្បាប់ចរាចរណ៍បានប្រមាណភាគរយហើយលោក
ខ្ញុំសូមជំរាបជូនថារហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះមានរហូតដល់92%ដែលមានបានបើកបរហើយអ្នកដែលអត់មានបានបើកបរនេះគឺថាទី1គឺគាត់បើកបរថ្មីទៅទិញឡានទិញអីមកអញ្ចឹងណា
ចា
៎បាទគាត់រៀនតតគ្នាពីឪទៅកូនពីពូមកក្មួយអីចឹងទៅគាត់អត់ទាន់មានហើយមួយទៀតទៅគាត់ថាដូចថាកូនអីកូនក្មួយកូនអីគ្រប់អាយុទិញឡានមកអញ្ចឹងទៅឥឡូវបើកឡានដឹកកម្មក៏អត់ទាន់មានប៉ុន្តែក្រមហ្នឹងគឺយើងបានស្រង់រួចហើយអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែបដោះបដាលឲ្យគាត់ត្រូវមានបានបើកបរឲ្យគ្រប់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងនៅឆ្នាំ2018នេះគឺថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចជាពិសេសមន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍មិនអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនអ្នកបើកបរដឹកកម្មករដឹកបងប្អូនកម្មករតទៅទៀតទេបើមិនយើងគ្មានបានបើកបរកាលណាយើងអត់មានបានបើកបរមានន័យថាយើងអត់ចេះច្បាប់ចរាចរណ៍បាទយើងអត់បានទៅរៀន
ចា
៎បើយើងអត់បានទៅរៀនយើងអត់បានប្រឡងជាប់អញ្ចឹងតម្រូវឲ្យយើងទៅរៀនឲ្យចេះឲ្យប្រឡងឲ្យជាប់មិនបានបានបើកបរចំណុចទី2ប្រភេទបានបើកបរហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរគឺថាទី1គឺថាយើងរៀនប្រឡងយកបានបើកបរបានតែប្រភេទខទេដបងអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនដែលមានបានបើកបរប្រភេទខនេះត្រូវតែចុះឈ្មោះចូលរៀនដើម្បីប្រឡងយកបានបើកបរប្រភេទកឬខដើម្បីឲ្យស្របទៅតាមប្រភេទយានយន្តរបស់ពួកគាត់ប៉ុន្តែទោះបីគាត់មានបានបើកបរប្រភេទខក៏ដោយប្រភេទកនិងខក៏ដោយបងប្អូនត្រូវតែរៀនជាមួយនឹងក្រមការងារខាងបសសហើយខាងបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមក៏ដោយក្រមការងារក្រសួងការងារសុខាភិបាលសួងសាធារណការត្រូវតែចូលរៀនពីព្រោះក្រមយើងបានធ្វើកម្មវិធីថាយ៉ាងតិចក៏មួយខែយើងចុះទៅជួបពួកគាត់ម្ដងដើម្បីយើងបញ្ញាអារម្មណ៍គាត់ពង្រឹងគាត់បាទដើម្បីឲ្យបងប្អូនអ្នកបើកបរដកម្មគាត់ត្រូវគិតគូរអំពីបញ្ហាសុខភាពដល់បងប្អូនកម្មករយើង
ចា
៎ហើយមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរថយន្តយើងឃើញហើយថាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយនឹងបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតយើងគិតថាបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាបងប្អូនអ្នកបើកបរដកម្មករហ្នឹងគឺថាបានបដូរពីប្រភេទរថយន្តដឹកទំនិញហ្នឹងមកប្រភេទរថយន្តទេសចររថយន្តបេះរថយន្តដឹកអ្នកដំណើរហ្នឹងបានច្រើននៅមានមួយចំនួនទេដែលគាត់មិនទាន់ដូរឬមកគាត់កំពុងតែរៀបចំបដូរហើយនេះគឺជាការអំពាវនាវរបស់គណៈកម្មការជាតិសុខភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដែលមានសម្ដេចកលាហោមសខេងឧបយុរន្តីរមត្រីសុខាផ្ទៃលោកជាប្រធានក៏បានអំពាវនាវទៅដល់បងប្អូនអ្នកបើកបរដឹកកម្មករទាំងអស់ត្រូវធ្វើការបដូរប្រភេទយានយន្តពីប្រភេទយានយន្តដឹកទំនិញហ្នឹងមកប្រើប្រាស់ប្រភេទយានយន្តដឹកអ្នកដំណើរបាទរថយន្តបេះរថយន្តទេសចរនឹងវិញហេតុអីទី1យើងត្រូវគិតគូរអំពីបញ្ហាសុខភាពទៅដល់បងប្អូនកម្មករយើងកាលណាយើងជិះឡានដឹកទំនិញហ្នឹងវាមិនសូវមានសុខភាពដូចឡានទេសចរទេហើយមួយទៀតក៏វាគិតគូរអំពីបញ្ហាសុខភាពបញ្ហាសុខភាពមួយដែរអញ្ចឹងឡានដឹកទំនិញអាចត្រូវថ្ងៃត្រូវភ្លៀងត្រូវអីចឹងមកដល់កន្លែងរោងចក្រក្តៅខ្លួនអីចឹងជាដើមប៉ុន្តែបើគាត់ជិះឡានទេសចរឡានបេះឡានអីហ្នឹងឃើញថាវាល្អប្រសើរច្រើនទោះបីនៅពេលដែលបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងនៅពេលដែលឡានបេះឡានទេសចរឡានអីនេះមិនសូវជាមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរអីប៉ុន្មាននេះបាទ
រថយន្តក្រុងចាប់ផ្ដើមនឹងក្នុងឆ្នាំ2017ហ្នឹង
តាមសេចក្តីអំពាវនាវរបស់សម្ដេចកាឡាហោមនេះវាតាំងពីដើមឆ្នាំ2016ផុនរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះឃើញថាពួកគាត់ដូរបានច្រើនរហូតដល់60%ជាង70%អញ្ចឹងនៅសល់ប្រហែលជា28%ទៀតគឺថាយើងនឹងបន្តជំរុញដើម្បីបញ្យលគាត់អំពីអត្ថប្រយោជន៍ក៏ដូចជាបញ្ហាសុខភាពដល់ពួកគាត់ដែរនិយាយមែនទែនទៅនៅឆ្នាំចុង2017ហើយដើម2018នេះប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចជួនសែនលោកបានដាក់ជាផែនការក៏ដូចជាឲ្យក្រសួងការងារក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ដូចជាក្រសួងសាធារណការដែលជាសេនាធិការនេះគិតគូរអំពីបញ្ហាសុខភាពបងប្អូនកម្មករដែរឥឡូវនេះយើងគិតថាយើងនឹងរៀបចំនៅកម្មវិធីមួយប្រឡងប៉ុណ្ណឹងក៏ដូចជាយើងហៅថារថយន្តគំរូអ្នកបើកបរដឹកកម្មករគំរូអញ្ចឹងយើងជំរុញថាអារឿងដាក់លើតំបូលអារឿងឈើតង់រយងយងនេះគឺថាយើងកាត់បន្ថយឲ្យនៅកម្រិតទាបបំផុតហើយបងប្អូនណាដែលបានរៀបចំកន្លែងអង្គុយឲ្យបានត្រឹមត្រូវទីមួយបើកបរត្រូវមានបានបើកបរបានបើកបរត្រូវទៅតាមប្រភេទយានយន្តហើយឡាននេះគិតអំពីបញ្ហាសុខភាពអត់ឲ្យដាក់លើតំបូលអត់ឲ្យផ្ទុកពីក្រោយគឺយើងនឹងរៀបចំការប្រឡងប្រណាំងនេះដើម្បីផ្ដល់ជារង្វាន់ជាកាដូលើកទឹកចិត្តដល់ពួកគាត់ហើយលុយដែលយើងឧបត្ថម្ភគាត់នេះគាត់អាចសន្សំឬមួយក៏ជាចំណែកមួយដែលអាចជំរុញគាត់ក្នុងការបដូរពីយានយន្តដឹកទំនិញមកយានយន្តដឹកអ្នកដំណើរវិញ
អរគុណ
ថាការនឹងកម្មករគឺជាសសរទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចរោងចក្រ
ប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីថាការល្អកម្មករល្អប្រធានបទកម្មករនឹងសុខភាពក្នុងការធ្វើដំណើរ
មានប្រិមិត្តមួយរូបខាងស្វាយរៀងគឺបងស្រីសិលាចាសិលាលើឈប់ធ្វើជាកម្មករហើយទៅធ្វើអីវិញបងអូន
កាត់ដេរនៅផ្ទះបង
មុននេះក្រុមការងារប្រាប់មកថាសិលាឈប់ធ្វើជាកម្មករដោយសារតែបងបារម្ភពីសុវត្ថិភាពជាពិសេសខ្លាចបាត់បង់អាយុជីវិតដោយសារបើកឡានដឹកកម្មករហ្នឹងគឺគាត់ពិសាគ្រឿងស្រវឹងហើយបើកបងអញ្ចឹងឯងបង
ចាបង
ចាយ៉ាងម៉េចដែរពេលនោះមានជួបរឿងភ័យអត
់ជួបបងអើយភ័យ
ចាយ៉ាងម៉េចបង
ភ័យដោយសារឡានហ្នឹងគាត់បើកគាត់ត្រេបងគាត់សញ្ញាដែរហើយទៅគាត់ប៉ះឡានគេ
អូដឹកកម្មករម្នាក់កាហ្នឹង
កម្មករច្រើនបងម្លានហ្នឹងថាជា60នាក់អត់បងតែឡានក្រុងហ៎បង
ឡានក្រុងមានដបូលមានអីអង្គុយធំត្រូវហ៎
ចាបងមានដបូលមានអីអង្គុយត្រឹមត្រូវគាត់ថាគាត់លើចេញណៅពេលយប់អីចឹងហ៎បង
ចា
គឺគាត់ញ៉ាំស្រានៅពេលល្ងាចដល់ពេលម៉ោង6មិននៅកម្មករយើងចេញបង
ហើយ
តែពេលគាត់ដឹកមកដល់កណ្ដាលផ្លូវគាត់ប៉ះគេមិនគាត់ទម្លាក់កម្មករចុះហើយគាត់ជិតខ្លួន
គាត់ប៉ះមួយអី
គាត់ប៉ះជាមួយឡានណាហ្នឹងបង
ឡានបើកបញ្ច្រាស់ទៅគ្នា
បើកទៅទីមួយ
ស្របគ្នាគាត់ចេញចាគាត់ចេញគ្នា
ចេញអញ្ចឹង
ហើយមានអ្នកណាគ្រោះថ្នាក់អីកាលហ្នឹង
អត់មានទេបងគាត់ថា
លុះព្រលឹង
គាត់នៅដោះស្រាយជាមួយឡានដែលគាត់ប៉ះហ្នឹង
ចាគាត់រត់ចោលបាត់ទៅ
ចា
ហើយលទ្ធផលដោះស្រាយយ៉ាងម៉េច
ថាដោះស្រាយពួកខ្ញុំមិនដឹងដែរពួកខ្ញុំទេហៅម៉ូតូដប់នៅផ្ទះតែដប់ទាំងអស់គ្នាបង
ហើយបងដឹងថាអ្នកបើកហ្នឹងថ្ងៃក្រោយគាត់នៅបើកអញ្ចឹងទៀតឬក៏គាត់ឈប់បើករថយន្តដឹកកម្មករ
គាត់ឈប់បើកទេបងឥឡូវគាត់ដូរតកង់ហើយបង
អូខាងរោងចក្រគេបដូរចេញហ៎ចា
ច
ាហើយមិនកាន់ហ្នឹងដឹងសិលាដឹងថាគាត់ស្វឹងធំក្លិនស្រាចេញមក
ដឹងថាគាត់ស្វឹងហ៎បងព្រោះអីគាត់និយាយច្រើនហើយមាត់គាត់ធំស្រា
អូគាត់និយាយទៅភាសាអនឡាញឡាយអញ្ចឹងហ៎ចា
ភាសាស្វឹងមក
ចាចុះបើគាត់បើកលឿនហេតុអីក៏អ្នកជិះក្នុងឡានទាំងអស់ហ្នឹងមិនប្រាប់គាត់ថាឲ្យបើកយឺតយឺតឲ្យគិតពីសុខភាពគិតពីអាយុជីវិតយើងទៅ
ប្រាប់ទៅបងគេប្រាប់គ្រប់គ្នាដែរតែគាត់ពេលគាត់អត់ញ៉ាំស្រាគាត់បើកធម្មតាបងដល់ពេលគាត់ញ៉ាំស្រាយើងប្រាប់គាត់ក៏គាត់អត់ស្ដាប់ឥឡូវខ្ញុំសັບស្ាយតាមវិទ្យុបងហើយខ្ញុំគិតថាថាជាពួកគាត់បានស្ដាប់ព្រោះអីខ្ញុំឃើញទេដែលគាត់ជិះឡានហ្នឹងគាត់បើកវិទ្យុរហូតហ្នឹង
ចា
មកចា
កម្មករមិនត្អូញត្អែថាកាយយកចិត្តទុកដាក់រោងចក្ររីកចម្រើន
សួរសំណួរនិងសំណួរពររបស់ប្រិមិត្តតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook គឺមានប្អូនស្រីគាត់ឈ្មោះថាក្រមុំតាកែវយើងនឹងមានយោបល់ថាអ្វីដែលកម្មករសុកចិត្តជិះឡានប្រជិតគ្នានឹងគឺកម្មករមិនចង់ចំណាយបងផ្ទះសុកចិត្តជិះប្រជិតគ្នាច្រើនចា៎មួយទៀតប្រាក់ខែគាត់តិចម៉ាដាមសុភាមានសំណួរសួរលោកជីវបណ្ឌិតថាហេតុអីបានជិះឡានដឹកកម្មកររោងចក្រមិនមានសុវត្ថិភាពដូចឡានដឹកសិស្សសាលាចាសិលាមិញមិនមានសំណួរទេតែសំណពើឲ្យសម្រាប់បេឡាជារបបសន្តិសុខសង្គមប្រសិនបើមានករណីអ្នកបើកបរដែលគាត់ប្រើប្រាស់ឡាននឹងមានត្រូវតាមបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវឲ្យប៉ុន្តែអ្នកបើកនឹងពិសារគ្រឿងស្រវឹងធ្វើឲ្យអ្នកជិះក្នុងឡាននឹងមិនមានសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងតើបេឡាជាតិមានវិធានការអីឬក៏គាត់ត្រូវទទួលទោសទណ្ឌអីអត
់បើកើតបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមនេះបសសនេះគឺដើម្បីជួយដល់បងប្អូនកម្មករជួយនឹងជួយវាមិនគេថាជួយទៅលើបញ្ហាទី1គឺគ្រោះថ្នាក់ការងារទី2គឺបញ្ហាសុខភាពគាត់ទី3គឺយើងមានគោលរបបបើកប្រាក់សោធននិវត្តន៍នៅពេលដែលបងប្អូនកម្មករគាត់ជួលនិវត្តន៍អញ្ចឹងចំណុចទី1គឺថានៅពេលដែលបងប្អូនកម្មករយើងធ្វើដំណើរទោះយើងគាត់ធ្វើដំណើរពីផ្ទះគាត់ដោយមធ្យោបាយណាក៏ដោយទៅកន្លែងធ្វើការនិងធ្វើដំណើរពីកន្លែងធ្វើការទៅផ្ទះវិញដោយមធ្យោបាយណាក៏ដោយឲ្យតែគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងចាត់ទុកថាជាគ្រោះថ្នាក់ការងារហើយបើសិនជាគ្រោះថ្នាក់ការងារគឺថាទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនពីខាងបុរសដែលត្រូវផ្ដល់ជូនដល់ពួកគាត់ស្វ័យរៀងនេះដែលមានកម្មករក៏វាច្រើនដែរអញ្ចឹងយើងគិតថាទី1រាជធានីភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលខេត្តកំពង់ស្ពឺស្វ័យរៀងកំពង់សោមតាកែវកំពង់ឆ្នាំងសិតតែជាតំបន់ដែលកម្មករច្រើនអញ្ចឹងអ្នកបើកបរគឺថាបើកបរក្រមឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងស្រវឹងឬគ្រឿងញៀននេះគឺថាត្រូវតែទទួលទណ្ឌកម្មទទួលទោសតាមច្បាប់អញ្ចឹងបើសិនជាគាត់រត់ចាប់បានគឺត្រូវតែនេះត្រូវតែតាមចាប់ធ្វើម៉េចឲ្យមកទទួលទោសបើសិនជារថយន្តនេះគឺគាត់ជាអ្នកបង្កហើយបើរថយន្តបង្កធ្វើឲ្យបងប្អូនកម្មករយើងរបួសក៏មិនរួចខ្លួនដែរត្រូវចាប់យកមកប្រន់ទោសតាមផ្លូវច្បាប់អ្វីដែលសំខាន់គឺថាប្អូនសិលាដែលឈប់នេះខ្ញុំក៏ចូលរួមសោកស្ដាយដែរតែប្អូនត្រូវគិតអំពីបញ្ហាមធ្យោបាយត្រូវជ្រើសរើសមធ្យោបាយធ្វើដំណើរប្រកបដោយសុវត្ថិភាពទី1យើងត្រូវមើលតកង់ឡានឲ្យមានលក្ខណៈចាស់ទុំ
ចា៎ន័
យថាគាត់បើកបរអត់ដែរមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងហើយឡានគាត់យើងមើលទៅមានសុវត្ថិភាពកុំជិះលើដបូលបង់លុយដូចគេដូចឯងហើយក៏កុំឈើតង់រយយូរ
ចា៎
ហើយប្អូនថាប្អូនឈប់យូរហើយខ្ញុំមិនដឹងថាយូរពេលណាទេប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះឡាននៅបវត្តបើយើងនិយាយទៅថានៅខេត្តស្វាយរៀងនេះឡានឥឡូវរហូតដល់7500ឡានច្រើនណាស់អញ្ចឹងវាមិនតង់រយយូរឬមួយជិះប្រជិតដូចមុនទេឥឡូវនេះគឺថាវាអាចបានល្អប្រសើរជាងមុន
ករណីដូចសិលាមិញអញ្ចឹងប្រសិនបើប្អូនឥឡូវប្អូនឈប់ហើយប៉ុន្តែបើមានរឿងអញ្ចឹងគាត់ត្រូវរាយការណ៍ទៅណាឬក៏គាត់ទៅ ប្រាប់ទៅខាងរដ្ឋបាលរោងចក្រដើម្បីចាត់វិធានការចំពោះអ្នកបើកបរនោះ
បាទទី1គាត់អាចផ្ដល់ព័ត៌មានទៅរដ្ឋបាលរោងចក្រគាត់ទី2គាត់អាចផ្ដល់ព័ត៌មានមកខាងបសសយើងដើម្បីចាត់វិធានការទៅដល់រោងចក្រនេះព្រោះយើងមានឈ្មោះគាត់អស់ហើយ
ទូរស័ព្ទទៅបសសនោះគឺលេខ1286
បាទទូរស័ព្ទទូរស័ព្ទអនឡាញ
ជួបបាល់បងប្អូនស្រីសុភាតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ឆ្ងល់ថាហេតុអីបានរថយន្តដឹកកម្មកររោងចក្រមិនមានសុវត្ថិភាពដូចរថយន្តដឹកសិស្សសាលា
ពីមុនយើងឃើញថាវាអាចមានបញ្ហាខ្លះមែនគឺឡានដឹកកម្មករឃើញថាកាលមុនខ្ញុំសួរថាហេតុអីបានដាក់លើដំបូលហេតុអីបានដាក់តង់ពីក្រោយហ្នឹងថាសមត្ថកិច្ចប៉ុន្តែនៅពេលដែលទៅមុខសមត្ថកិច្ចអាកន្លែងគាត់ឈើតង់ពីក្រោយហ្នឹងគឺថាគាត់អាចចល័តបានមានន័យថានៅពេលដែលដល់កន្លែងសមត្ថកិច្ចគាត់ឲ្យបងប្អូនកម្មករហ្នឹងចូលទៅក្នុងឡានគាត់រុញអាហ្នឹងចូលទៅក្នុងដល់ពេលផុតសមត្ថកិច្ចគាត់ទាញអាហ្នឹងចេញវិញឲ្យបងប្អូនកម្មករឈើតង់ដដែលអ្នកបើកបរមួយចំនួនគាត់នៅខលខូចអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺថាសមត្ថកិច្ចយើងគឺកាត់ចោលអាកតុយក្រោយហ្នឹងដែលរុញចេញរុញចូលកាត់ចោលហើយមួយទៀតលើដំបូលឲ្យអង្គុយលើដំបូលហ្នឹងដកអាដែកហ្នឹងចេញលែងឲ្យអង្គុយកើតទេព្រោះអត់មានអីតោងអញ្ចឹងអាលើនេះគឺថាតែឃើញដកចេញអ្នកបើកបរដល់កម្មករបើមិនព្រមយកចេញទេសមត្ថកិច្ចយើងចាប់បានឆែកបានគឺថាដកចេញហើយឲ្យគាត់អ្នកចេញលុយឲ្យខ្លាច់ឈៀង
ចាអរគុណលោក
ប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីថាកែល្អកម្មករល្អប្រធានបទកម្មករនិងសុខភាពក្នុងការធ្វើដំណើរ
មានប្រិមមរុកទៀតកំពុងតែរងចាំលោកសយនៅភ្នំពេញលោកនៅដុំផៃចិត្តកែលោកមានរោងចក្រឡើងទៅចង់ចាប់អារម្មណ៍រឿងហ្នឹងដែរចាលោកសយនៅម្ដុំផ្ទះលោកមានរោងចក្រច្រើនទេ
នៅចិត្តភូមិខ្ញុំនៅហ្នឹងគឺមានរោងចក្រច្រើនគេហៅរំវ័នសេដ្ឋកិច្ចពិសេសហើយមួយទៀតគេហៅគុំសាកម្មនៅម្ដុំចិត្តណាបាទឡោមមកខ្ញុំមកថាឃើញខ្ញុំទៅយកគ្រួសារខ្ញុំនៅរំវ័នសាកម្មហ្នឹងខ្ញុំតែងតែឃើញខាងតកងឡានហ្នឹងពីថ្ងៃអាទិត្យគាត់ជិញរៀបចាញ់ទៅនៅអូតាមផ្ទះហ្នឹងគឺគាត់អ្នកខ្លះឃើញហូរត្រាតបាតតហើយគេ5ឆ្នាំអញ្ចឹងណា
ចា
ពោះចិត្តខ្ញុំស្ងល់ថាគាត់បើកបរអីមិនជាគាត់នាំគ្នាហូរគ្រឿងស្វាំងមួយទៀតនៅពេលចូលឆ្នាំម្ដងខ្ញុំឃើញតកងឡានហ្នឹងគាត់បើកជែងគ្នាហើយគាត់ឲ្យកម្មករហ្នឹងជះចិត្តដាក់គ្នាហើយខ្ញុំមើលទៅជាលបាយមួយដែលមិនល្អទៅបើគាត់ឆែទៅឡានហ្នឹងវាស្លូងហើយកម្មករពេញឡានទៅបកឡាប់ឡានណាទុកមិនដាក់តម្រីទេចង់ទោះថាដើម្បីកុំឲ្យតកងឡាននីមួយៗហ្នឹងគាត់បើកឲ្យមានទ្រព្យច្បាប់រាចរឲ្យមានពាក់មានត្រឹមត្រូវហើយខាងបងៗគាត់មានកំណត់ការយ៉ាងណាដើម្បីយើងកាត់បន្ថយនឹងការគ្រោះថ្នាក់រាចរទី2ចង់ទោះថាស្ត្រីគាត់មានផ្ទៃពោះត្រូវសម្រាកូននៅខែ12ប៉ុន្តែគាត់អត់កងត្រានៅខែ10អញ្ចឹងតើបបតអាចមានអ្វីប្រយោជន៍ដល់ពួកគាត់ដែរព្រោះថាកន្លងមកគាត់បានបងប្រាក់នឹងទៅឲ្យខាងបបតដែរចា
៎សមត្ថកិច្ចក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាពិសេសគឺក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនអគ្គនាយកដ្ឋានដឹកជញ្ជូនគឺថារឹតបន្តឹងហើយអានេះគឺជាទោសមួយបើសិនជាការខ្លែងលិខិតស្នាមទាំងអ្នកខ្លែងទាំងអ្នកយកទៅប្រើប្រាស់នឹងមានទោសដូចគ្នា
ចា៎អ
ញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបញ្ហានេះគឺថាកាត់បន្ថយខ្ញុំគិតថានៅតិចបំផុតហើយអាតិចហ្នឹងបើយើងរកឃើញទៅតែជាប់គុកអារឿងបាននេះអញ្ចឹងដើម្បីបានប៉ាន់បើកបរទៅរៀនទៅតែចេះទៅតែប្រឡងជាប់បានបើកបរអញ្ចឹងបញ្ហានេះគឺថាអ្នកបើកបរត្រូវតែមានប៉ាន់បើកបរអត់មានប៉ាន់បើកបរគឺថាយើងប្រមាថអាយុជីវិតខ្លួនឯងនិងប្រមាថអាយុជីវិតរបស់អ្នកដទៃដែលប្រើប្រាស់ផ្លូវថ្នល
់ចាមួយទៀតស្ត្រីមានផ្ទៃពោះហ្នឹងគាត់ចាប់កិច្ចសន្យានៅខែ
ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនៅពេលដែលគាត់បានចាប់កិច្ចសន្យានៅខែតុលាគាត់សម្រាប់កូននៅខែ12នេះរបបថែទាំសុខភាពនេះគឺថាទុករយៈពេល2ខែក្រោយពីបញ្ចប់កិច្ចសន្យាអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ចប់ខែ10ខែ12គាត់នៅទទួលបានដដែលទេប៉ិនខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាអញ្ចេះនៅពេលដែលស្ត្រីលំហែមាតុភាពគាត់មានសិទ្ធិឈប់សម្រាករយៈពេល90ថ្ងៃ
បើ
និយាយទៅវាប្រហាក់ប្រហែល3ខែ90ថ្ងៃហើយគាត់បានទទួលប្រាក់ឈ្នួលពីនយោជកគឺបាន 50% និងបានប្រាក់ឈ្នួលពីខាងបសសយើងនេះគឺថាប្រាក់នេះគឺថា 70% ទៀតណាប្រាក់កម្រៃដែលបសសផ្ដល់ជូនគាត់ហើយថ្លៃឆ្លងតលេថ្លៃពិនិត្យទីពួកអីផ្សេងផ្សេងគឺថាទទួលបានការគាំពារនៅថ្ងៃទី1ខែ1ឆ្នាំ2018នេះគឺអ្នកដែលឆ្លងតលេសម្រាប់កូននេះបានបត់មួយទទួលបាន400,000រៀល100ដុល្លារពីបសសតាមអនុសាសន៍របស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនហើយបើកូនភ្លោះ2បាន800,000បើកូនភ្លោះ3បាន1,200,000ហើយភ្លោះ3នេះបានទទួលពីរបបពីសម្តេចតេជោដោយឡែកទៀតជាកូនរបស់សម្ដេច
ចាស់ដោយសារពេលវេលាយើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនេះខ្ញុំសូមអរគុណលោកជឿបណ្ឌិតអ្នកនាំពាក្យមេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមដែលបានចំណាយពេលវេលាចូលរួមកម្មវិធីយើងថ្ងៃនេះនេះខ្ញុំសុផននិងវិក្កមក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់នៃការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីថៅកែល្អកម្មករល្អដែលបានពិភាក្សាក្រោមប្រធានបទកម្មករនិងសុខភាពក្នុងការធ្វើដំណើរដែលសម្របសម្រួលដោយអ្នកស្រីហងសំផនបាញ់មិញនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ Yeah.